от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, проведена на 5 април.
Здравейте, колеги! Поканили сме ви днес, за да коментираме пресконференцията на БСП. Целта на днешната пресконференция на БСП бе превентивно да коментира една тема, която хората в последните две седмици все по-често задават на всички нас, аз съм сигурен, че задават и на тях. Въпросът, който хората задават, е какъв беше смисъл от Белене, ако произвеждаме толкова много енергия, че нито можем да я потребим, нито можем да я изнесем. Държавата в последните две седмици прави всякакви усилия да ограничи производството на електроенергия, като спира ТЕЦ-ове, намаля към момента и двата блока на АЕЦ Козлодуй, защото в началото на седмицата ние имахме авариен износ заради това, че произвеждаме повече електроенергия, отколкото можем да консумираме. Отново са опитали да обяснят, че всъщност Белене е необходимо. Което не знам дали някой в тази държава продължава да вярва. И най-обикновените хора разбраха, че когато не работят ТЕЦ-овете и не работят мините, защото нямаш консумация, която да консумира тая енергия, ако имаш едно АЕЦ Белене с още 2000 мегавата, то никога няма да заработи, може би. Хората се питат защо похарчихме 30 милиона лева за референдум, който те много пламенно защитаваха. Как България не може без АЕЦ Белене, как АЕЦ Белене трябва да се построи на всяка цена. Хората обаче се задават и един друг въпрос. Защо похарчихме 1,5 милиарда лева за Белене, който очевидно е проект, който не е необходим на България. И си дават равносметка, правят си равносметка, че всъщност правителството е било право като спря този проект и въпреки вота на референдума, който участваха едва 20% от хората, защото не сметнаха темата за достатъчно важна да участват, отново същото това правителство потвърди своето решение в Народното събрание. Втората тема, която и задавайки си въпроса ми защо похарчихме 1,5 милиарда лева, хората се питат и какво друго можехме да направим с тези 1,5 милиарда лева. И интересувайки се от енергийната ефективност за жилищата, слушайки изказванията и на президента, и на специалисти в тази сфера, хората все повече осъзнават, че всъщност с тези 1,5 милиарда лева, които държавата изхарчи половината за едни хартии, втората половина за една дупка в Белене, с тези 1,5 милиарда лева държавата можеше безплатно да санира всички многофамилни жилищни блокове в тази държава, безплатно за собствениците. В цялата държава всички многофамилни жилищни сгради, и тук не говорим само за панелните блокове, говорим и за тухлените сгради, всички многофамилни жилищни сгради с 1,5 милиарда безвъзмездно 100% в полза, безплатно, на българските граждани. Коментирали са и неразпределени дивиденти от ЕРП-тата. Като там са цитирали и мен, и министър Трайков, защо не сме търсили дивидентите, как сме ощетили държавата, а всъщност по тяхно време тези дружества нямали печалба, били на загуба или били на нула. 2005 година печалбата на ЧЕС е 45,5 милиона. 2006 е 67,4 милиона. 2007 е 69,1 милиона. 2008 е 80 милиона. Кои министри управляваха тогава министерството? Министерството се управляваше от Румен Овчаров и от Петър Димитров. 2009-та 40,6, 2010-та 20 милиона, 2011-та 16,2 милиона. Не е нужно дори да си икономист, за да разбереш, че ако притежаваш 33% от едно дружество, не можеш да казваш какво дружеството трябва да прави. Дали да разпределя дивиденд или да не разпределя дивиденд. това се решава от този, който притежава 51% от акциите. И всъщност през всичките тези години, от 2005 до 2011, държавата винаги е гласувала за разпределяне на дивиденд, включително и през 2012 година, които са печалбите за 2011. За, и аз имам и протокол от последния съвет, който мога да ви цитирам, 33% от гласовете са гласували за разпределяне на дивиденд, 67% са гласували против разпределяне на дивиденд и реинвестиране на печалбата в дружеството. Това правителство е първото, което взе дивиденд, който не е реинвестиран от 3 ТРП-та през 2010 година. От ЧЕС около 41 милиона, от другите 2 ТРП-та ще бяха 2 милиона. Което са печалби, които не са реинвестирани. Защото тези печалби, решенията на съвета на директорите са да не се разпределят с цел да се реинвестират в дружество. Много е странно също, че цитират и моето име, тъй като много лесно може да се провери, че на 8 декември 2011 година, когато министър е бил министър Трайков, дяловете в ЕРП-тата са прехвърлени от Министерството в Държавната консолидационна компания. И тя е станала собственик на тези дялове. Решението за приватизация е взето по-рано през 2011 година, самата приватизация приключва през 2012. Аз станах министър март месец 2012, 4 месеца след като Министерството вече не е било собственик с 33% в 3-те ЕРП-та, а е била Държавната консолидационна компания. Също не е необходимо да имаш някаква особена икономическа експертиза, за да знаеш, че когато се прави оценка на актива от инвестиционния посредник, тя включва както направените инвестиции от тези неразпределени печалби, така и някакъв дял, ако има останал, неразпределен дивиденд и ненаправена инвестиция под формата на оборотни средства. Всичко това е направено. Процедурата е проведена от Агенция по приватизация. Лицензираният оценител е дал началната цена на акциите. Впоследствие знаете, че акциите бяха продадени успешно с около 15% по-висока цена. И в тази цена, на която ние сме продали акциите, влизат както инвестициите, така и ако е имало неразпределена печалба. Интересно, че те не питат своите министри, Петър Димитров и Румен Овчаров. Сега се опитват да лансират едно ново лице, Явор Куюмджиев, който обаче още с първите си пресконференции и изказвания показва тотална некомпетентност и неграмотност по икономическите теми, което ние се налага да коментираме при положение, че на всички вас това, което ви казах в момента, най-вероятно ви е пределно ясно. Но тъй като се спекулира с тази тема, замесено бе и моето име, името на премиера, начина на приватизация, се почувствах длъжен да коментирам темата пред вас. Но отново основната цел на тази пресконференция, нали, като втора полза, те така използваха да хвърлят малко кал по опонентите си в предизборната кампания, включително персонално, в мое лице, като водач на две листи от ГЕРБ. Но основната цел на тяхната пресконференция бе превентивно да обяснят как всъщност за Белене сега може да не ни е необходимо, но всъщност много ни трябва тая централа. Защото те трябва да започнат да дават отговори на въпроса, на въпросите. Защо похарчихме 30 милиона лева за референдум? Защо похарчихме 1,5 милиарда лева, около 700 милиона за хартии, за технически проекти, лицензии и най-различни други хартии? И още толкова за разглобяване на съществуващото оборудване на площадката, което сме на минус, знаете. Дадахме 109 милиона да разглобим нещо, от което взехме 76. Заради изключения договор, че всички разходи са за наша сметка. И с тези 1,5 милиарда лева можеше държавата безвъзмездно да санира всички многофамилни жилищни сгради в цялата държава. Това не само щеше да промени облика на, на градовете ни, а щеше да намали сметките на хората с по 50%. Тези пари в момента са безвъзвратно загубени, за съжаление. Благодаря ви, колеги. Въпроси имате ли?
Да. Господин Добрев, Деница Гатинска, Радио Карве, ще ви се налага в кампанията да оборвате тези за провал в икономиката, за далавери в енергетиката. Ще излезе ли ГЕРБ с международна експертиза в своя защита, за да докаже обективно правотата си и да докажете обвиненията си към БСП?
Ние не сме орган, който обвинява. Аз подадох сигнал в прокуратурата за особените залози за Марица 1 и Марица 3 и съм благодарен на прокуратурата и много приятно изненадан за това те в какъв кратък срок успяха да образуват дело по този въпрос. Истината и обвиненията ги прави прокуратурата. Ние не сме хората, които обвиняваме. Ние сме хората обаче, които разсекретихме всички договори в енергетиката. Така ли е? Така е. Публикувани са на интернет, в интернет страницата на Народното събрание. Всички конфиденциални договори, няма конфиденциални договори. Какво подписахме ние в енергетиката? Две единствени неща. Едното е новия договор за газа, който е с цена 22% по-ниска, без посредници. Никога при следващ договор за газа ние сме нямали по-ниска цена, отколкото съществуващия. Винаги са ни вдигали цената на газа и са ни вкарвали по още някой посредник. Ние премахнахме посредниците, намалихме цената на газа с 22%. Това веднага рефлектира в сметките за парното на хората, защото от 1 януари те се намалиха с 9% и от 1 април с още 6%, 15% по-евтино парно. Намалението на цената на електроенергията, което бе направено извънредно от ДКЕВР, единият от мотивите бе намаляне на загубите на ЕРП-тата и вторият мотив бе намаляне на цената на когенерациите, които ползват газ за гориво. Това даде възможност да намалят цената. Това е единият договор, договора за газа. Без посредници с 22% намаление на цената. Вторият договор е договора за проучване на дълбоко Черно море за собствен газ български. Загубили сме 20 години. 23 години сме загубили, 22, защото една година вече проучваме. Този договор беше сключен лятото на миналата година и измина почти една година. След 4 години ние ще имаме доказани запаси, ще почнем да добиваме газ, който е с 35% по-евтин, от която и да е вносна алтернатива. Тя се определя цената на местния газ. Държавата ще влизат огромни концесионни възнаграждения. Само от този блок 2D сеизмиката показва 100 милиарда кубика газ, което ще задоволи вътрешното потребление в страната при сегашната консумация за 33 години. Аз избягвах в последните няколко седмици да коментирам действията на моя наследник на поста министър на икономиката, енергетиката и туризма, защото не е приятно, когато вече не отговаряш за сектора, отговаря някой друг, да коментираш неговите действия или бездействия, но министъра има възможност да издаде заповед по член 70 от Закона за енергетиката и това аз го споделих с екипа на Министерството още преди, непосредствено след като напуснах Министерството, с която да намали цената за пренос за количествата, които се изнасят, защото когато имаш износ, който клони към нула, умножен по 35 лева цена за пренос, крайният резултат е нула. И ако имаш 1500 мегаватта износ, по нула крайният резултат от към приходи от тази такса отново е нула. Обаче, ако работят още 1500 мегаватта централи, това са половината блокове и от трите централи в Маришкия басейн, това означава и натоварване на мините. Но единственият механизъм, по който може да се случи това, е с извънредна заповед по член 70 от Закона за енергетиката, защото ДКЕВР не може да диференцира преносната такса в страната и преноса за чужбина. Това не може да бъде инструмента за постигане на това, не е решение на регулатора. Инструмента за постигане на това е издаване на заповед от министър.
Може ли да обясните, извинявайте, но по този дивиденд, близо 200 милиона лева, ние разбрахме след проверката на прокуратурата. Как тогава се обяснявате това досъдебно срещу неизвестния извършител от 2011-2012, образувано от прокуратурата?
Прокуратурата трябва да... Аз не мога да коментирам действията на прокуратурата. Тя ще провери всички факти, печалбите, дали тези печалби са реинвестирани, дали в оценката на инвестиционния посредник са влезли и невъзстановените печалби и направените инвестиции, но няма как те да не са. И когато продаваш дял, когато продаваш акции, в цената, която получаваш, влизат както направените инвестиции, така и средствата, с които компанията разполага във всеки даден момент. Ние сме получили справедлива пазарна цена на акциите. А по отношение на защо е вземано решение да не се разпределя печалба, да се инвестира, държавата винаги гласува да се разпределя печалба, но държавата няма решаващ глас, защото няма 51%.
Господин Добрев, тези дни стана ясно, че ВЕИ-тата, освен скъпа енергия, получават пари, когато не работят.
Това е казус не само с ВЕИ-тата и с Марица 1 и Марица 3. Дългосрочните договори на Марица 1 и на Марица 3, когато Марица 1 не работи, тя получава по 70 лева на мегават, за да не работи. Там са 700 мегавата, по 70 лева, колко прави това? 49 000 лева, нали така? Това са 25 000 евро на час, получава Марица Исток 1, за да не работи. Марица Исток 3 получава около 48 лева, ако не се лъжа, значи 24 евро, пак може да направим подобна калкулация за това колко е на час. Така са подписани договорите, дългосрочните договори за централи, които нямаше да ги има, ако 2007 година не бяха подписани особени залози с личния подпис и санкция на министъра тогава Румен Овчаров. А по отношение на ВЕИ-тата, доколкото знам, има само два парка, които имат подобна клауза, и клаузата гласи, че когато те произвеждат енергия, но тя е повече отколкото мрежата технически може да консумира, може да приеме, и се извършва така наречения картелмент от страна на системния оператор, намаляне на 80% на мощността, то тогава държавата е задължена въпреки всичко да им плати тези 20%, но това са по моя информация, само два парка, два вятърни парка в Североизточна България. Първите два вятърни парка в Североизточна България, сключени и построени 2007 и 2008 година, така че хубаво на следващото пресконференция на БСП да ги питате. Защо за парка Свети Илия, мисля, че се казваше единия, се плаща 100%, се плаща дори когато не работи. Защо дадаха особен залог за строителството на централи, при положение, че в дългосрочния договор от 2001 година пише, че след като им се даде отстъпено право на строеж, ако инвеститорите не започнат да изграждат централата в срок от 3 години, споразумението се прекратява. Ако не беше подписан този особен залог от Румен Овчаров, споразуменията щяха да се прекратят от само себе си. Нямаше да ги е на тия централи, от които сега виждаме, че нямаме нужда или са много скъпи, или можеше да се търси начин да се предоговаря. По отношение на особените залози, когато имаш дългосрочен договор, можеш да заложиш в банката собствените си вземания. Имаш да получаваш пари от Националната електрическа компания, тези свои вземания можеш да ги бъдещи вземания, можеш да ги заложиш. Но не можеш да залагаш вземания на трето лице. В случай е направено точно това. Заложени са вземанията на НЕК, на държавната компания НЕК, в полза на частните централи. Заложени са нашите сметки. Аз не съм сигурен дали това не противоречи на Конституцията, между другото, което е интересен въпрос, който си задавам в последните няколко дни, но съм решил да го консултирам първо, преди да ви кажа, че е така.
Защо ли си го задавахте по време на мандата?
Защото аз разбрах за особените залози една седмица преди да предам поста на следващия министър и в деня, в който разбрах, в същия ден подадох сигнал до главния прокурор. И там обясних, че не можеш... Моля?
Колко време преди това бяхте?
Бях министър от, от март месец 2012, не се лъжа. Така че разбрах, да, 11 месеца, разбрах за особените залози, правени 2007 година в края на моя мандат.
Може ли да кажете?
Права сте, защо съм разбрал накрая? Накрая съм разбрал. Това е единствената информация, в която по мое време не са подписвани и не са гласувани такива особени залози. Единственото място, където тези особени залози са фигурирали, са едни обяснения към аудиторските доклади, които НЕК е подписвал.
Извинявайте,
последен въпрос. Да.
Предвид ситуацията с енергийната дисбаланс, енергийния, какво мислите за блок 7 на Руско Злодой?
Знаете, че за 7-ми блок има проектна компания, която в момента извършва проучвателни дейности за това дали можем да построим 7-ми блок там или не. Извършва се геология, ОВОС, социално-економически анализ. Не е взето решение по същество на Министерски съвет за изграждане на 7-ми блок. Свършат всички тези проучвания, тогава Министерски съвет може да вземе по същество решение за стартиране на процедура за изграждане на 7-ми блок. В момента такова решение няма.
Допускате ли, че ситуацията може да повлияе в този доклад на
Министерството? Със сигурност енергийния баланс ще подлежи на оценка в следващата една година, за да се преценят нуждите. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ, проведена на 5 април.
Радио К2 от мястото на събитието.